Dy bilance plotshpres të shtektimit Benediktit 16 në Benin. Nga atë Federico Lombardi, që e shoqëroi papën në Afrikë, e u kthyn në Rom ngarkuar me mresat e paharrueshme afrikane, e kryepeshkëvi vendas, im zot Antoine Gagné, i cili flet me të njëjtin entuziazëm nga Benini, pak orë pas largimit të atit të shej që la pas jehonen e festës e të shpresës.
Cila është fjala më e dëshiruar, mesazhi më i pritur që la Papa në Benin? Përgjigjja e kësaj pyetje është njëkohësisht edhe bilanci i shtektimit të Benediktit të 16 në trojet afrikane. Ta dëgjojmë nga drejtori i Sallës Vatikanase të Shtypit, atë Federico Lombardi, në mikrofonin ton.
La speranza come chiave di volta di nuovo lancio, diciamo.
Shpresa si çelës që i hap portat kontinentit afrikan për një hov të ri kohë ardhmja. Ky është mesazhi kryesor i shtektimit Papës në Benin, si dhe mesazhi i nxitjes apostolike pas sinodale Afrika Munus. Më duket se është kjo pika kryesore me cilën duhet vënë mirë theksi. Jemi mësuar pak si tepër, posaçërisht në kontinente të tjera, e në vise të tjera të botës, të shikojmë kryesisht aspektet negative, që natyrisht nuk mungojnë, të flasim për vuajtjet, smundjet e kështu me radhë, duke mbyllur horizontin që hapin aspektet pozitive. Është fjala për aspektin e vuajtjes që duhet kapërcyer me burimet e mëlla, të cilat mund të duhet të çlirohen. Për ndihmën që duhet dhënë se duam të arrijmë qëllimin, përmes qeverisjes së mirë, edukimit, mbështetjes për zhvillim, kumtimit të shpresës së krishterë. Më duket se afrikanët s'kishin nevojë për shumë fjalime për ta kuptuar këtë mesazh shpresë, gjë që e tregoi qartë gëzimi me cilin e priten papën.
Mund të themi se rezultatet e kësaj vizite nuk përfundojnë me largimin e papës nga Afrika. Përkundrazi, fjalët e Benediktit të 16 projektohen ka e ardhmja.
Si, il Papa lo ha detto proprio alla fine della messa.
Po, Papa tha këtë pikrisht në përfundim të meshës, duke u adurzuar nxitjen apostolike kryetarëve të konferencave episkopore. Tani në një farë mënyre, dorëzimi i këtij dokumenti mbyll ullën e përgatitjes së kremtimit sinodit, të mbledhjes dhe sintetizimit të rezultateve të asamblesë sinodale, për t'i hapur rrugën asimilimit, dhënjes së tyre në jetë. E më duket se dokumenti e thekson si s'ka më mirë këtë, sepse ka shumë propozime konkrete për punën baritore të kishës, e jo vetëm në fusha të ndryshme të apostullimit e të përvojës, duke vënë në plan të parë nismat që mund të fillojnë së shpejti, si shpallja e vitit pajtimit, ditëve ose javëve të pajtimit, të cilat mund të organizohen nga konferencat e ndryshme i peshkënore. Mund të themi prandaj se hecja në ullën e hapur nga vizita atit shejt duhet vijuar e nuk duhet ndërprerë në asnjë mënyrë, duke menuar se tashmë u arrit qëllimi. Nuk ishte pikarritje kjo vizit, ishte piknisje.
Gjatë vizitës, Papa u takua me autoritetet politike, por edhe me fëmijët, viktimat e para të qeverisjes së keqe në Afrikë. Ndoshta ishin dy çastet më simbolike të këtij shtektimi.
E detto molto bene che io ho avuto l'impressione che i momenti simbolicamente.
E that shumë mirë. Edhe un pata përshtypjen se çastet më simbolike, të cilat të mbeten në mendje, njëherë është me festin e madhe eukaristike përfundimtare, meshen aq festive me pjesëmarrjen e përfaqësive të gjitha konferencave episkopore, ishin pikërisht fjalimi drejtuar qeveritarve, prizve të shoqërisë dhe takimi me fëmijët, sepse të parët janë në një farë mënyre përgjecës për të ardhmen, të dytët e ardhmja. Papa thotë, mos i lini popujt tuaj pa shpresë, ndërsa i fton qeveritarët për urti, përgjegjësi e qeverisje të mirë. Nga njëra anë pra qeveritarët e nga ana tjetër fëmijët e ardhmja konkrete, e nisur tashmë, që jetojnë në mes të vështirësive, që mund të bëhen viktimat padrejtësive, të smundjeve, të varfërisë, ndërsa duhet jenë thesari që i ndjekur me vëmendje të madhe, mund të jap një pasuri burimesh njerëzore shpirtërore të jashtëzakonshme, nga cilat varet ardhmëria e vet Afrikës. Ja, më duken dy figura domethënse. Papa që u flet me zot fuqishëm qeveritarve e papa që takohet plot dashurime të nesërmen me fëmijët, të cilët duhet mbrohen e të lulëzojnë. Shpresoj se të gjithë do ta kuptojnë këtë. Pastaj duhet theksuar se pamjet e vizitës papës flasin vetë, e flasin shumë konkretisht.